știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Biserica Ortodoxă Rusă ia în considerare canonizarea generalului Suvorov. Cine este acesta și ce legătură are cu biserica, vă spunem peste câteva momente. Și tot astăzi vă spunem că în Statele Unite ale Americii, o deputată pro-avort îl provoacă pe arhiepiscopul care i-a interzis să se împărtășească. Iar actrița Megan Fox spune într-un interviu că vorbește în limbi încă de la vârsta de 8 ani. Rămâneți cu noi, începem! Biserica Ortodoxă Rusă ia în considerare propunerea ministrului Federației Ruse, Sergei Șoigu, privind canonizarea generalului Suvorov, despre care se spune că a fost unul dintre puținii generali din istorie care nu a pierdut niciodată o bătălie. Este recunoscut ca fiind fondatorul orașului Tiraspol, iar Putin vrea să schimbe regulile de scriere în limba rusă. Cuvântul Dumnezeu, spune el, trebuie să se scrie cu litere mari. Comentăm astăzi cu pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit la Lumea religioasă. Iată, din zona Rusiei, două știri importante. În primul rând, Biserica Ortodoxă se pregătește să ia în considerare canonizarea acestui general Suvorov. Iar pe partea cealaltă, Putin pare foarte preocupat de ortografie și în special cum se scrie Dumnezeu. Haideți să le luăm pe rând. În primul rând, cine este generalul Suvorov și ce legătură are cu biserica? Și de ce apare în contextul acesta?
Este foarte surprinzătoare declarația aceasta, tocmai în contextul acesta al războiului din zona aceasta răsăriteană. Generalul a făcut parte dintr-o familie de conducători ai armatei ruse. Din familia lui au fost mai mulți generali, conducători ai diverselor regimente ale Rusiei imperiale. El a fost un comandant strălucit, un foarte bun strateg, undeva până sfârșitul anilor 1700, deci până în 1800. Nu a pierdut, cel puțin așa se spune, nicio bătălie majoră. A avut o viziune destul de sănătoasă în ce privește câmpul de luptă, știind când să atace, când să se retragă. Ar fi fost interesant un conflict în care ar fi fost de o parte generalul Suvorov și de cealaltă parte Napoleon Bonaparte, doi strategi uimitori ai acelor timpuri. Însă, din toate datele pe care le avem, și chiar am citit mai mult despre știrea aceasta în momentul în care am aflat, cred că sunt vreo 3 săptămâni de când a apărut știrea aceasta, să văd care este motivul, să înțelegem care este motivul din spatele acestei dorințe de canonizare a unui general. Și încă un lucru care surprinde este faptul că nu vine această propunere pe linia bisericii, ci propunerea vine din partea ministrului armatei, ministrul apărării naționale al Rusiei, și ne întrebăm care este amestecul sau ce legătură este între armată și Biserica Ortodoxă Rusă. Bineînțeles, s-a pornit o întreagă armată de căutători, pentru că trebuie să fie găsite justificări pentru o astfel de canonizare și singurele justificări sunt minunile. Sunt convins că vor apărea o mulțime de minuni pe care le-a făcut pe câmpul de luptă, a pus mâna pe cineva, un soldat de-a lui care era foarte grav rănit, s-a vindecat. Vom avea foarte multe astfel de argumente.
Ghilimele multe, înțeleg.
Însă, acum ar trebui să vedem partea cealaltă, fața cealaltă a monedei. E foarte interesant argumentul întemeierii orașului Tiraspol. Până la urmă se dorește să fie o legătură, o punte între un trecut istoric al Rusiei imperiale și actuala istorie a Rusiei, o istorie fragmentată în urma separării diverselor țări când s-a dizolvat Uniunea Sovietică. Iar Putin, președintele Rusiei, încearcă, este o adevărată strategie, o armată întreagă de oameni care, istorici, literați, care încearcă să găsească argumente, să le pună într-o anumită lumină, în așa fel încât să aducă argumente în fața lumii întregi și în mod special în țările respective, că toate aparțin de spațiul rusesc. Poate că în felul acesta se dorește o punte mai puternică cu Tiraspol și, de ce nu, chiar cu Moldova. Pe de altă parte, este accentuată partea militară a Rusiei, chiar din punct de vedere religios, din punct de vedere spiritual. Și încă un lucru foarte important care rezultă de aici, subordonarea absolută a Bisericii Ortodoxe Ruse față de politicul și armata Rusiei de astăzi.
Deci întrebam care este legătura, înțeleg că unul din răspunsuri este că trebuie, datorită acestei subordonări vizibile. Mergem, așa cum spuneam, și către Putin, care în ultimul timp are, se pare, anumite preocupări și vrea să schimbe regulile de scriere în limba rusă, cuvântul Dumnezeu să fie scris cu litere mari. Faceți-ne puțină lumină cum era înainte de asta și de ce acum dorește lucrul
să
acesta.
Să nu uităm că venind după din 1917 până în 90, sunt vreo 73 de ani de comunism, un comunism feroce în Uniunea Sovietică. Cei care nu au călătorit niciodată în Uniunea Sovietică sau în țări care au aparținut, nu pot să-și dea seama. În realitate, în România a fost un comunism, nici măcar comunismul n-am reușit să-l facem cum trebuie în România. Un comunism care a căutat să șteargă amprenta creștină, amprenta religioasă în istoria acestui popor. Inclusiv terminologiile creștine au, n-aveai cum să nu le folosești deloc, dar au început să fie scrise cu literă mică, în felul acesta arătându-se lipsa lor de relevanță pentru istoria, pentru cultura, pentru civilizația rusă modernă.
E bine, iar acum Putin revine la
Putin,
gânduri
știe,
mai bune
știe,
și de ce acum?
Știe că el are nevoie de un liant pentru a lega toate țările, guberniile, cum vrem să le spunem, provinciile Rusiei de astăzi. Este o țară foarte întinsă și cu o populație foarte mică și vorbesc populație foarte mică în comparație cu teritoriul. Densitatea este foarte mică. Sunt foarte multe tendințe din aceste centrifuge ale celor care vor să părăsească, să plece. Unele care sunt spuse deschis, altele care sunt acolo într-o stare latentă și Putin, cred că încercând să meargă pe ideea că Moscova ar trebui, Rusia în ansamblul ei ar trebui să fie a treia Romă, a învățat foarte multe lucruri de la Constantin cel Mare. Să nu uităm, Constantin cel Mare a fost un împărat foarte, foarte inteligent, departe de ideea creștină a Sfântului Constantin cel Mare. El a avut viziunea lucrurilor care trebuie să se întâmple în imperiul său și a dat seama că țările sunt foarte fragmentate și că are nevoie de un liant. A înțeles că liantul poate să fie Biserica Creștină, creștinismul care deja se întinsese foarte mult.
Iar săptămâna trecută am vorbit despre împăratul Constantin, da. Și asta în contextul în care în 21 mai se sărbează Sfinții Împărați Constantin și Elena.
Iar Putin a înțeles că inclusiv pentru Rusia de astăzi este nevoie de un liant și liantul este Biserica Creștină. De aceea îl vedem foarte des alături de Kiril, de Patriarhul.
Deci aceasta este tot
Rusiei.
O mișcare cumva este, politică,
este o mișcare
nu este un drag
politică,
față de religie și de Dumnezeu,
ci
pur și simplu politică, politică, politică. Mergem mai departe în Statele Unite, al treilea om în stat, democrata pro-avort, Nancy Pelosi, care este președintele Camerei Reprezentanților, a decis să-l conteste public pe arhiepiscopul din San Francisco, care urmând directivele codului de drept canonic, i-a interzis să primească împărtășania în arhiepiscopia sa pentru că susține avortul public și militant. A urmărit acest subiect și știe mai multe pastorul Benone Lupu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Cu drag, vă salut din nou!
Așadar, cine este Nancy Pelosi? Am spus câte ceva, dar dacă ne puteți da câteva detalii suplimentare.
Da. Pelosi este președinta Camerei Reprezentanților din Statele Unite. Este prima femeie care acoperă rolul acesta în 2007. A fost primul mandat, în 2019 al doilea mandat. Este prima femeie care este președinta unui partid în Congresul American. De asemenea, prima canadiancă care acoperă rolul acesta este de origine italo-americană. Mama este italiană și bunicul, de asemenea, de pe tată este italian. Este căsătorită, are 5 copii, deci este favorabilă familiei, dar în același timp, așa cum aminteai și tu, Beatrice, este o luptătoare aprigă în favoarea avortului.
În ce constă lupta ei? Este o luptă politică sau religioasă?
Este o luptă politică, evident, cu arme religioase, nu? Să nu uităm că ea a crescut într-o familie, într-un context politic. Tatăl ei a fost primarul din Baltimore, apoi a fost membru în Congresul American, tatăl ei în diferite comisii. Ea a crescut împreună cu tatăl ei, deci a băut în laptele matern, am putea spune, doctrinele politice ale Americii. Monsignorul Salvator Col de Leone, așa cum tu aminteai câteva secunde mai înainte, potrivit dreptului canonic, i-a interzis doamnei Nancy să mai participe la împărtășanie datorită faptului că cine practică și cine promovează avortul, luptă împotriva vieții, ca atare cade sub anatema bisericii. Canonul 1398 spune că cine face lucrul acesta se autoexcomunică. Deci iată că doamna catolică, care este declarată catolică, credincioasă, se află sub excomunica Bisericii Catolice. Deci lupta este între politic și religios în momentul acesta.
Cum poate fi văzută interdicția de a participa la împărtășanie pe care, iată, ea a primit-o?
Da, vă citesc, ceva, Beatrice, care mi s-a părut interesant, am citat-o aici în față, spune Monsignorul Salvatore Cordeleone într-o declarație de câteva zile în urmă, după multe încercări de a vorbi cu dânsa, încercând să-i explicăm, să o facem să înțeleagă cât de mult rău face ieșirile ei publice, scandalul pe care îl provoacă, că este important starea ei sufletească, sufletul ei în fața lui Dumnezeu, ne-am dat seama că a sosit momentul în care, în mod public, să declarăm lucrul acesta, că ea nu poate să mai participe la împărtășanie. Deci biserica își exprimă autoritatea în mod fățiș. În contextul în care, deja în America, episcopii au luat în discuție și au votat cu 75%, cred că nu greșesc, să se adopte un document, să se scrie un document în reformularea teologiei împărtășaniei. Documentul acesta se va elabora, bineînțeles, și este un document care poate să fie destul de interesant și poate chiar riscant, pentru că Times spune, am aici citatul, cred că nu îl greșesc, că Biserica Catolică din America încearcă să se depărteze tot mai mult de Vatican. Implicații sunt destul de importante, pentru că se pare că biserica vine cu două măsuri și două greutăți, ca să rămân la un proverb italian, pentru că în joc nu este doar doamna Nancy, este un alt personaj foarte important din America, însăși președintele Biden, care potrivit lui
exact, ce rol joacă Biden în acest scenariu? Ce rol ar juca Biden în acest scenariu?
Exact, asta spuneam acum citind un arhiepiscopul Joseph, spune Biden, acesta este un președinte catolic care ia inițiativele cele mai agresive pe care le-am văzut vreodată în ce privește atacul asupra vieții. Deci, iată, nu este declarația unui arcebiscop. Deci, Biden este pro-avort, dar este unul care, în mod activ, este prezent în lupta aceasta. Și Biden, în vizita pe care a făcut-o acum câteva luni de zile, în octombrie, la Roma, a avut un colocviu cu papa de o oră jumătate. La ieșire, Biden a declarat: Papa mi-a spus că este mulțumit că sunt un bun catolic și că pot primi în continuare împărtășania. Iată că, pe de o parte, Nancy este interzis să participe la împărtășanie, este anatemizată, este excomunicată prin canonul 1315-1398, iar Biden, care nu face altceva decât ceea ce face și doamna Einstein, continuă să primească binecuvântarea papei. Conclud în intervenția mea cu cuvintele lui Robert McElroy, care spune: a devenit, din păcate, Euharistia o armă într-o bătălie politică.
Mulțumesc mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni. Mulțumim mult!
Mă bucur să fiu totdeauna cu voi.
Aici, în studio, alături de mine, se află pastorul Lucian Floricel. Da, din păcate, nu o chestiune care ține strict de religie și biserică, ajunge să fie cumva o armă politică. Cât despre apartenența celor doi la Biserica Catolică și poziționarea diferită a arhiepiscopilor care au de-a face cu acest subiect, sigur, ne uimește. Cum ați privit această poziționare, iată această deputată care îl supără pe arhiepiscopul ei, tocmai pentru că este militantă pro-avort.
Să nu uităm care este curentul la ora aceasta, nu doar în Europa, ci și în Statele Unite, sau poate în mod special în Statele Unite ale Americii. Avem de-a face cu o radicalizare atât a lumii politice, cât și a lumii religioase, și este normal când se radicalizează una dintre părți, cealaltă în mod natural. Bineînțeles că aceasta aduce fragmentare. Iată, papa are o anumită poziție, arhiepiscopul din Statele Unite are o altă poziție. Nu știu dacă putem să vorbim la un moment dat de o schismă între Biserica Catolică din Statele Unite și Biserica Universală Catolică din restul globului, însă avem de-a face cu o luptă în care sunt implicate câteva lucruri care la prima vedere au fost trecute cu vederea. În primul rând avem de-a face cu o lege fundamentală în Statele Unite, și anume că politicul nu se amestecă în lumea religioasă și lumea religioasă nu se amestecă în politică. Și iată că avem de-a face acum cu o interacțiune și se ajunge la o interdependență uneori toxică între cele două, și lucrul acesta deschide un nou drum. Dacă este să asociem și cu cealaltă lege, iarăși una fundamentală, un amendament cu privire la portarea armelor în Statele Unite și discuția care este din ce în ce mai amplă pe linia aceasta, putem vorbi că este posibil ca într-un timp nu foarte îndepărtat să se pună în discuție ce facem cu aceste legi sau cu aceste amendamente, legi fundamentale din Constituția Statelor Unite ale Americii. Ar fi ceva cu totul uluitor să asistăm la o încercare de schimbare a unor aspecte fundamentale din Constituția Statelor Unite ale Americii. Aceasta ar fi pentru prima dată în istoria Americii. Nu vorbim de faptul că s-au mai schimbat în istorie, aici vorbim de lucruri, de legi care sunt fundamentale, pe care s-a bazat construirea acestei națiuni libere.
Deși nu sunt foarte multe minute alocate acestui subiect, aș vrea să vă provoc cumva, pentru că se vorbește atât de mult despre poziționarea față de acest subiect. Ești pro-avort, împotriva avortului. Până la urmă, un creștin, ce ar trebui să gândească, și biserica în general, despre acest subiect și ce ar trebui să fie promovat?
Cred că este destul de simplu din perspectiva...
Depus întrebarea.
Chiar și din punctul de vedere al răspunsului, din perspectiva Bibliei, nimeni nu are dreptul să ia ceea ce nu poate să dea, viața. Iar eu, ca om, nu am acest drept și nu găsesc nicăieri că aș avea sau cineva ar putea să-mi dea acest drept, chiar dacă, așa cum se spune cel mai adesea, poate suntem acuzați acum când facem declarația aceasta, că eu, ca mamă, pot să fac ce vreau cu trupul meu. Dar deja nu mai este doar trupul meu.
Da, sigur, e foarte delicat subiectul acesta, în parte lumea religioasă și nu numai în două. Până la urmă e o chestiune de decizie personală. Și ținem cont în decizia personală de ce. De ce trebuie ținută?
Cu siguranță că este o decizie personală și nu cred că cineva ar putea să impună. Eu nu pot să impun cuiva dacă vrea să aleagă, dar nu, care este problema cea mai așa delicată? Că cei care vor sau sunt pro-avort încearcă să găsească și o argumentație morală. N-am nicio problemă, fiecare poate să aleagă ce vrea în viața aceasta, dar să nu încerce să-și aducă argumente morale pe care să le scoată din cuvântul lui Dumnezeu ca să justifice. De fapt, această justificare o găsim și pe terenul LGBT-ului și în alte domenii, chiar și în politică, și în războaie. Dacă ați observat, de fiecare dată când este vorba de ceva, imediat mergem să găsim un argument moral. De ce? Pentru că argumentul moral este puternic. Dar nu cred că trebuie să găsim un argument moral pentru toate deciziile pe care le luăm noi, bune sau rele. E alegerea mea, dar să nu încerc să dau această argumentație morală.
Mulțumesc, mergem mai departe. Actrița Megan Fox spune într-un interviu că vorbește în limbi încă de la vârsta de 8 ani. Vine cu detalii pastorul Claudiu Țepuș.
Megan Fox a mărturisit că ea și Machine Gun Kelly își consumă sângele reciproc. Actrița născută în Tennessee, în vârstă de 35 de ani, a participat la o ședință foto, iar cu această ocazie a acordat un interviu în care a explicat tot acest proces bizar. Cred că acest aspect ar putea induce oamenii în eroare, a declarat actrița. Sunt doar câteva picături, dar da, ne consumăm sângele unul altuia ocazional și doar pentru anumite ritualuri. Fox a explicat că este atentă în timpul acestor practici, în timp ce logolnicul ei tinde să fie mai nesăbuit. Vărsăm câteva picături de sânge și bem fiecare. Fox a continuat să ofere și alte detalii despre experiențele ei spirituale. Citesc cărți de tarot, sunt pasionată de astrologie și recurg la toate aceste practici și meditații metafizice. Fac ritualuri când e lună plină sau nouă, toate acestea, dar se întâmplă cu un anume motiv. Considerați aceste practici ca fiind unele de natură creștină sau seamănă mai mult cu niște practici păgâne? Într-o serie de interviuri din ultimii ani, Fox a povestit că a crescut într-o familie de penticostali harismatici și că vorbește în limbi încă de la vârsta de 8 ani. Totodată, actrița a declarat că a fost martoră unor întâmplări magice, nebunești, și a comparat mișcarea harismatică cu santeria, un cult păgâno-catolic din regiunile hispanice și din Caraibe. Descriind o experiență pe care a numit-o primirea Duhului Sfânt, ea a declarat: se simte ca o energie intensă care strece prin vârful capului. O poate par nebună și apoi tot corpul ți se umple de acest curent electric, adăugând că pretinsa experiență spirituală electrică precedă fenomenul numit vorbire în limbi. Începi să vorbești, dar nu gândești pentru că habar nu ai ce spui, cuvintele ți ies pe gură și nu le poți controla. Fox a mai declarat că limbile pe care le vorbește, fără să se poată controla, ar fi o formă de limbaj pe care numai Dumnezeu îl înțelege. Limba care se vorbește în ceruri. Ca și creștini, ai avut astfel de manifestări? Crezi că Duhul Sfânt te poate porni în acțiuni necontrolate sau neînțelese?
Pastorul Lucian Floricel este încă aici la Lumea Religioasă și comentează pentru noi. Cum comentați? Nancy Fox, și iată într-un interviu, este o actriță celebră, contestată și în fel și chip, nu contează, dar iată că ea crește într-o familie penticostală și încă spune că a avut această experiență.
Să nu uităm totuși mediul din care provine, penticostali harismatici, care sunt orientați spre astfel de manifestări harismatice. Apoi, intrarea în lumea aceasta a filmului, Hollywoodul fiind cunoscut ca fiind un centru, și acum nu mai folosesc expresia spiritual, ci spiritualist, care este terminologia modernă pentru spiritismul antic, pentru spiritismul păgân. Intrând în lumea aceasta a filmului, a Hollywoodului, îi înțelegem manifestările și înțelegem și ce se întâmplă cu ea, pornind de la niște practici care, iată, sunt exact de sorginte păgână, picături de sânge, practici, toate acestea au legătură, într-adevăr, nu cu o manifestare spirituală, ci cu o manifestare spiritualistă. Și insist asupra acestui lucru. Cu siguranță că este o persoană influentă printre cei care sunt adoratorii, admiratorii doamnei Fox, și nu este singura care trece pe aici. De fapt, experiențele acestea sunt foarte comune. Dacă este să citim istoria vieții multor actori, actrițe de la Hollywood, și chiar nu se sfiesc ca aceste manifestări și aceste opinii pe care le au, opinii spiritualiste, să fie foarte bine implementate în lumea filmului, în filmele care sunt turnate, în așa fel încât ele să fie răspândite. De fapt, filmele nu sunt altceva decât opinia Hollywoodului cu privire la ce înseamnă spiritualismul.
Răspunsul dumneavoastră care este cu privire la autenticitatea practicii acestei experiențe?
N-aș spune poziția mea, ci aș lua poziția unui lider harismatic. Într-o ocazie, nu am numele lui acum, nu îl rețin, cine vrea să caute, se găsește într-o carte, se numește Jocul cu focul. El a spus în felul următor: majoritatea spun că 90% dintre manifestările prin care trec cu siguranță sunt false, dar 10% trebuie să fie adevărate. Și el continuă: dar eu spun că 100% nu sunt adevărate.
Wow!
Wow!
Iar Biblia
este un lider harismatic.
Iar Biblia spune ce cu privire la acest subiect? Pentru că ne-am obișnuit mereu și mereu dumneavoastră, da, și nu numai, să ne ducem către Scriptură.
Biblia este foarte clară în privința aceasta.
Amintiți-ne!
Sunt atâtea pasaje biblice care vorbesc despre o interdicție pe care Dumnezeu o dă, nu pentru că Dumnezeu vrea să interzică ceva, ci pentru că este spre binele nostru. Aș spune doar atât, Psalmul capitolul 1 spune: nu te duce, nu te opri și nu te așeza. Nu avem ce să căutăm într-o lume spiritualistă. Da, spirituală, da. Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu, este ce a lăsat Dumnezeu pentru viața noastră, dar nu spiritualistă.
Mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Ne vedem
mulțumesc
și cu altă
și eu
ocazie. Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Numai bine vă doresc!